con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Dez en punto de la mañana, amigos, saludos, bienvenidos. Principia con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz, nesta xornada especial, neste festivo, neste 12 de outubro. Antes de nada, parabéns a todas as pilis, pilares, no seu día. 4 horas de radio, ata as 2 en punto. Nunha primeira, estaremos falando do concurso Wagner Contos de Misterio no Camiño, que convoca esta casa, Radio Voz, con la voz de Galicia e co Concello de Dumbría. A continuación, ese tempo semanal con a COUGA, Asociación Galega de Consumidores e Usuarios. Despois visita o Concello do Rosal, dende onte ali celébrase a festa de outono. Pero buscamos a primeira conexión para saber si esta fin de semana acompaña o tempo. Saudando a María Souto, de Meteo Galicia, neste intre. María, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Bueno, como remata a semana? Unha semana que foi movidinha, en canto ao clima, con ese quir, con bastante chuvia. Parece que a cousa mellora, non sei se estou no certo.
Sí, estás no certo. Efectivamente, despois do que pasamos durante esta semana, pois imos quedar cunha fin de semana, dende logo, cunha meteoroloxía moito máis tranquila. É verdade que, de momento, bueno, arranca este sábado aínda con algúns chubascos, non? De momento, estamos tendo, pois, ceos parcialmente cubertos, están caendo aínda algúns chaparróns nestes momentos, por exemplo, en puntos da provincia da Coruña, tamén en puntos do sur da provincia de Ourense. A tendencia é que, co avance da mañá, pois, estas chuvias vayan pouco a pouco marchando de Galicia e que se vayan abrindo claros. Non temos a seguridade o 100% que pola tarde aínda non vai a caer algún chubasco, pero dende logo de facelo vai a ser algo moi illado, moi puntual, moi pouco significativo. A tendencia é que pois a tarde vai a quedando con tempo seco e que como vento é do sur, que tamén vai ir baixando de forza durante a tarde, pois vai ir meténdose aire cálido, así que polo tanto hoxe notaremos como as temperaturas máximas quedan en valores máis agradables, xa subindo dos 20 graos en moitos puntos de Galicia. Hai que ter en conta que temos aí unha borrasca moi activa, unha borrasca de grande impacto, por eso pois xa vamos no segundo nome na lista de borrascas que afectan a Península Ibérica. A primeira foi Aitor e agora estamos con Berenice. Se pon nome a esta borrasca porque vai a deixar, está deixando xa chuvias moi fortes e tamén refachos de vento moi fortes, pero desta vez non lle toca a Galicia, desta vez toca lle a metade sur peninsular, especialmente en puntos de Extremadura e Andalucía, e donde está impactando agora mesmo esa borrasca, e por eso que vemos esos avisos de nivel vermello, ese nome da borrasca Berenice. A nos, neste caso, pois xusto estamos na parte contraria, non? Estamos vendo como se desplazan eses chubascos e que, polo tanto, a tendencia en Galicia para as próximas horas é tempo máis seco e temperaturas en ascenso.
Que agardamos para a mañá e para comezo de semana, María?
Bueno, pues seguir con esta tranquilidade, aínda que sempre con ese pequeno risco de que poda registrarse algún chubasco. Con isto quero decir que tanto mañá domingo como luns a probabilidade de que chova é moi baixa, pero non se pode desbotar debido a toda esa inestabilidade que hai no sur peninsular, que algún chubasco chegue a Galicia. De vir vai a ser algo pouco significativo e moi breve, pero bueno, dentro de ter ese pequeno, esa pequena probabilidade de que se produza algún chubasco, en xeral a tendencia tanto domingo como luns é de tempo seco, de grandes claros e polo tanto de temperaturas cara arriba. Hai que ter en conta que mañán incluso pasaremos os 25 graus en moitos puntos do interior de Galicia, así que bueno, tenemos unha xornada de calor, sobre todo tendo en conta do que vimos, non, como acabas de comentar, de unha meteoroloxía dende logo case invernal, pois destacamos estes próximos días de tempo seco e sobre todo de ascenso das temperaturas.
Bueno, pois quedámonos con esa boa nova. Grazas, bo sábado, María, ata mañá.
Ata mañá, bo día.
Bo tempo, por exemplo, para gozar da última xornada do San Froilán, hoxe sábado 12 de outubro. En canto aos concertos das festas do outono galego en Lugo, hoxe serán milladoiros encargados de pechar esa lista de grandes concertos que houve nestas festas. E con milladoiro falaremos, bueno, un dos seus compoñentes, Pepe Ferreiros, na cuarta derradeira hora do programa de hoxe. Pero antes, por exemplo, na segunda, o noso tempo de economía empresa con Eduard Garza, e o de saúde natural co doutor Luis Gutiérrez será antes. Tamén esa xenda cultural coa Federación de Librerías de Galicia. Na terceira hora coñeceremos a serie Vicus, os libros de Beto Luaces, agora que hai xa unha cuarta entrega desa serie, Un lugar elevado. E os xoves comezan en Mondoñedo as festas das San Lucas, as que presumen de ser as máis antigas de Galicia. Estará conosco Miguel Paz, que é o presidente da asociación organizadora. Despois das 12:30, como cada sábado, tempo para o cine, con Suso Varela, en Galicinema. Voltaremos a Mariña porque mañá celébrase en Barreiros o Mercadiño de Outono, do que nos dará conta a alcaldesa Ana Hermida. E antes de rematar, en o noso tempo gastronómico do Furancho, visita o Concello Coruñés de Miño, que organizan as xornadas micolóxicas. Bueno, é todo o que temos, en 4 horas de radio. Nos controis técnicos está Jorge Ruiz, falalles Félix Jorquera. Agora imos buscar as novas de portada de La Voz de Galicia Digital deste sábado. Podemos, por exemplo, ler que el material de construcción ha subido unha media de un 40% desde el 2019. Componentes como el acero se han encarecido más de un 90% desde el 2008. Un terzo dos menores de 15 anos non saben falar galego. A oposición atribúe o retroceso do galego ás políticas do Partido Popular e a Real Academia Galega reclama medidas urxentes e un pacto polo idioma. Máis asuntos. 10 anos del primer corazón artificial de Galicia non había moito que pensar. Daquela estaba máis alá que aquí, recuerda Juan Carlos Agustín Espasandín. Entrou en el quirófano del Choac in extremis e salió con un latido de titanio. Hoy, ya trasplantado, lleva unha vida medianamente boa en Vimianzo. Que en 10 anos podamos volver a contalo, dice. Encuentra muerta sobre un charco de sangre a una mujer en su piso de Santiago y se investiga si fue un crimen o un accidente. Sánchez se desvincula del caso Coldo y afirma que quien la haga, la pague. Feijóo pide que dimita y dice que la corrupción ya no la puede tapar nadie. Más asuntos. El asesino con una doble vida que mató a la panadera de Oberloque a juicio. Este lunes se elegirá el jurado popular que decidirá si le imponen 25 años de prisión, como solicita el Ministerio Fiscal. Las incógnitas de la muerte de Fadua que pueden despejar dos teléfonos móviles, el suyo y el de su supuesto asesino. Más asuntos. Mugardo es una moción con lógica política, pero con desconfianza de Lustros. Esquerda Unida ofrece a las otras de izquierdas desbancar al Partido Popular, pero persisten los recelos. La Xunta le reclama a Marlaska 155 agentes para completar la plantilla de la Policía Autonómica. Y además, última oportunidad para observar el cometa del siglo, incluso a simple vista. Este sábado alcanzará su punto de mayor aproximación a la Tierra y será más brillante. Luego no volverá a aparecer hasta dentro de 80.000 años. Buscamos una primera pincelada musical neste con outra voz de Radio Voz. Oxe, está de aniversario, cumpre 76 anos Rick Parfitt, membro fundador de Status Quo.
Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee, mentre recolle o paquete que tanto
estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Alegría de vivir para mí. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz, alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Volve a gran festa do outono galego. Do 4 ao 12 de outubro, desfruta do San Froilán nas rúas de Lugo. Concertos, actividades ao aire libre, animación para toda a familia e moitas máis actividades. Activando Lugo, área de cultura, turismo e promoción da lingua. Tenencia da Alcaldía, Concello de Lugo.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo, unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
E como cada sábado, a esta hora, Galicinema, falamos de cine, nos venden os minutos, facémolo o carón de Suso Varela, noso compañeiro de La Voz de Galicia. Hoxe falamos, Suso, bo día.
Moi bo día, Félix, bo día, seguinte.
De cine en clave femenina, non? Porque a raíz da chegada ás pantallas de películas como Soy Nevenka, Los Destellos ou La Virgen Roja, é un bo inter para facer unha ollada do cine feito por mulleres nos últimos tempos, porque está collendo un peso moi importante.
Sí, podíamos decir que o cine español por fin é de mulleres, é feita por mulleres, porque claro, a historia do cine español non deixa de ser unha historia en consonancia coa sociedade. E o que tú estabas dicindo, tú agora botas unha ollada á carteleira e as películas españolas que triunfan están feitas e dirixidas por mulleres. Este fin de semana, precisamente, estrease Infiltrada, tamén feita por outra muller. Eu creo que, aparte de naturalizar e poñer en contexto o cambio que está habendo necesario, pois tamén eu creo que a nivel cinematográfico é importante que haxa directoras mulleres novas, xente nova que aporte outro tipo de visión. Na historia do cine en España houve mulleres pioneiras. Está Ana Mariscal, está Josefina Molina, está Pilar Miró. Despois houve unha parte intermedia con Gracia Gregeta, Isabel Coixet, Iciar Bollaín, que máis ou menos son un pouco a ponte. O que pasa é que agora o que hai é unha xeración moi nova de xente que propón no cine español historias que non digo que nunca se contasen, pero non da maneira en que se están contando ou os problemas que están contando este tipo de mulleres. O cine español, con un trazo grueso, podemos dicir que era ou comedietas simpáticas ou películas bastante sesudas antifranquistas e sobre o franquismo, non? Ou tamén ese tipo de comedieta que había nos anos 80 na movida madrileña, así un pouco de Chico e Chica, Amo tu cama rica, ese tipo de comedietas na que a figura masculina sempre era a predominante, digamos. E agora non, agora estuve repasando un pouco, claro, o fenómeno de mulleres nos últimos 5 anos, as películas que están sacando, e ademais todas teñen casi un fío conductor. Por exemplo, a gran referencia, eu creo, no cine español agora é Carla Simón, a directora de Alcarrás e de Verano do 93, pero está Pilar Palomero con esta película maravillosa de Los Destellos, que é unha película estupenda. Foi a directora de Las Niñas, de La Maternal. Está Laura Ruiz de Azuaiz con Cinco Lobitos. Está Estíbaliz Urresola con 20.000 especies de abellas. Está Belén Funes con La hija de un ladrón. Está esta Paula Ortiz con esta tamén estupenda película de La Virgen Roja. Está a galega vasca, Jaunín Camborda con O Corno. Está Elena Martín Jimeno con Criatura. Está a Carlota Pereda con Cerdita. Bueno, son unha serie de directoras que o que están contando moito son os problemas da sociedade actual, os problemas que teñen as mulleres, os problemas sobre todo de integración e de problemas de tipo familiar, laboral, esa xeración que está afrontando o cuidado dos seus pais. Moitas destas directoras están reflexionando nas súas películas sobre isto. E este tipo de historias non se contaban antes. Non digo que a muller teña unha sensibilidade distinta, pero non formaban parte do debate social, as comedias ou as películas de thriller que había no cine español, e os grandes top popes e nomes do cine español pois facían as súas películas e tiñan o seu público. En cambio, estas mulleres, eu creo que están eso, aportando cousas que están pasando na vida. Cinco Lobitos, por exemplo, unha película que non aparentemente non é nada, non ten nada, pero está dicíndoche como é a sociedade actual, como unha muller ten que enfrontar o embarazo e a crianza dunha nena, como están os pais apoyando esa situación. Bueno, non sei.
A mí me parece que é un cine que ten máis matices.
Sí, efectivamente, porque estamos falando, bueno, está Dos Destellos, a película de Pilar Palomero, que é unha película increíblemente boa, é un exemplo de paradigmático de eso que tú dices dos matices, porque é todo cine de miradas, de silencios, sen subrayados, pero non de eles, estas mulleres o que te están invitando a que, toma, participa desta historia, que é un pouco tamén o de Alcarrás, o de Verano 93, abrocha as portas desta casa, aí tes, esta é esta historia. E ao final, se tes paciencia e tranquilidade, daste conta de que o que te está contando está na tua vida tamén, ou no teu entorno, ou conoces persoas, amigos, familiares que están nesa situación. Máis alá de que, efectivamente, as mulleres teñan unha serie de circunstancias, bueno, eso pode ser intrínseco da directora cando ten un punto de vista distinto a un director. Pero a mí o que me gusta destas directoras atrevidas é que están contando o que está pasando na vida real. Eso, xente que está con problemas laborales, co acoso laboral, co acoso sexual, co papel que teñen os seus pais. Bueno, non sei, eu creo que hai unha gran xeración de directoras en España e tamén en Galicia y
debemos parabenizarnos todos de que así sea, porque efectivamente están abrindo espectro, ¿no? do cine, dándolle, como decíamos, máis en matices. Bueno, están, en resumidas cuentas, facendo un cine extraordinario.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Ainda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
No iglo verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón.
E a fracción resto?
O convencional.
Repite connosco. No iglo verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
Sogama, por un futuro sostible.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
En o noso tempo semanal, o carón de ACOUGA, Asociación Galega de Consumidores e Usuarios, falamos de novidades dun tema que xa temos abordado noutras ocasións, como é a demanda colectiva das comisións de apertura hipotecarias, porque 11 bancos deben informar en Galicia desta demanda de comisións. Botamos man, unha vez máis, do abogado colaborador de ACOUGA, Xoán Antón Pérez Lema. Xoán Antón, que tal? Bo día.
Hola, bo día, Félix, que tal?
Ti outro día aclarabasme que ACOUGA é a Asociación Galega de Consumidores e Usuarios, e non sí. Asociación de Consumidores e Usuarios de Galicia. Porque isto influe do que estamos a falar, de esa obriga que van ter os bancos en Galicia sobre esta demanda, non?
Sí, por xulgado de primeira instancia competente da Coruña, porque, bueno, primeramente hai que explicar que cando nos diriximos a un colectivo determinável, non? Ou doada, vamos, determinado ou doadamente determinable, como é o perímetro das persoas consumidoras que firmaron un préstamo hipotecario para unha vivenda propia, non? Para unha vivenda, bueno, sexa habitual, sexa como mecanismo de aforro, sexa de segunda residencia, sexa para un fillo. En todos estes casos son persoas consumidoras e entón ese é o perímetro que nos diriximos, non? Os consumidores que teñen un préstamo hipotecario, non? Nos decíamos, lóxicamente, como tamén pasou na demanda colectiva que presentamos contra a banca, nos representamos consumidores de Galicia e de fora de Galicia. Nos decíamos que somos unha asociación de ámbito preferente, de actuación preferentemente galega, que con sede en Galicia, pero que a nosa tarefa, o noso traballo, esténdese a calquera territorio, non? É decir, sobre todo nun contexto onde hai unha situación de liberdade de mercado, de unidade de mercado dentro da Unión Europea, non? Por tanto, nos estamos en desacordo en principio coa decisión da Suíza competente de que limitou esa comunicación de anuncio, non, por parte que están obrigados todos os bancos dende o pasado 1 de outubro e que teñen que cumplir antes do 29 ou 30 deste mes. Bueno, non estamos de acordo con esa limitación porque entendemos que debería estenderse ao conxunto do Estado, que foi o que pedimos, non? Por eso nos imos moi axiña, seguramente a primeira semana que ven, a recorrer en apelación perante a Audiencia da Coruña esta decisión para poder aumentar non o perímetro da acción, que esa sí que xa temos garantida, é dicir, nos podemos actuar nos podemos actuar representando consumidores de toda, de todo el Estado español, ¿no? La demanda, pero sí respecto de esta información, que tan importante quede que los consumidores reciban una carta asignada por el presidente de Acouga, comunicándoles a inmediata presentación de esta demanda por si se quieren adherir, ¿no? Bueno, nos esperamos que esto se resuelva en los siguientes meses, pero en cualquier caso, en este perímetro, en este ámbito, probablemente entre 250 a 300.000 consumidores de Galicia terán que enviar os bancos a súas cartas. Por exemplo, a Bankinter xa enviou algunhas, non? CaixaBank sabemos que vai empezar moi axiña e, bueno, y en todo caso hai un prazo que remata o 29 ou 30 de outubro, de un prazo voluntario. Se non se cumpre, pois nos instaremos judicialmente o seu cumprimento, non? É interesante advertir que, bueno, isto que o que permite, haberá outros mecanismos adicionais de información. De feito, hubo unha comunicación xornalística hai 48 horas, non? Unha comunicación aos medios, pero esta carta pensamos que é moi importante, pois, para que os consumidores teñan esta información, porque calquera persoa que se asocia a Acouga, que a cota son de 10 euros mes, terá non só todos os dereitos como consumidor, asesoramento e de participación en actividades que teñen calquera socio, sino que terá o dereito de sin ningún pagamento adicional mentre o dure, e sempre que se manteña esta condición de asociada, de persoa asociada durante o tempo da demanda colectiva, pois terá dereito a que simplemente con esa condición, mantendo esa condición de socio, con ese pagamento de 10 euros mensual e sin ningún outro pagamento adicional, poida manter a súa condición de adherida a demanda colectiva, ¿no? Demanda que, insisto, presentaremos unha vez estas comunicacións se envíen, pues, probablemente a finais deste ano, primeiros do ano que ven, presentar esta demanda colectiva nos xulgados de primeira instancia da Coruña, ¿no?
Bueno, ¿cómo deben de canalizar esa comunicación a entidades bancarias? Y por otra banda, Sonatón, entiendo que para Acouga es una satisfacción porque esto oficializa a vosa demanda, ¿no? Pues da vos argumentos os que vos entendiades que xa teña desde principio para continuar con esta reclamación, ¿no?
Sí, nos consideramos que esta, a ver, esta é unha condición de apertura, entendemos que é unha cláusula de imposición xeral desde que empezou a ter unha certa madurez o mercado hipotecario español, ali por finais do século XX, finais dos anos 90, e ata a promulgación da Lei do Crédito Inmobiliario de 2018, foi xeralizada a imposición desta cláusula por parte de todas as entidades financeiras. Estamos casi sempre entre comisións entre o 0,75 ou 1,5, quizá máis ben entre o 0,8 ou 1,25, últimamente na maioría dos casos, sobre préstamos pues, que teñen unha contía media quizá de entre 150 e 180 mil euros. Por tanto, moi normal que calquera persoa media de Galicia, e no consulto do Estado quizá os números sean superiores, ¿no?, en canto a media, pero entre 1.200, 1.500 euros tuvieron que ser abonados al Apolo 2002, 2004, 2014, cuando a persona consumidora asinó o seu préstamo. Primero prácticamente que se cargan son los gastos de notaría, ¿no?, de corretaxe notarial e a comisión de apertura. Bueno, nós o que pretendemos é a devolución deste diñeiro cos seus xuros legais, o 3% anual de media, non? Para todas as persoas consumidoras. E nos baseamos nunha doutrina do Tribunal de Justicia da Unión Europea que di que a comisión ten que responder a un servizo autónomo, porque o préstamo ten un prezo, e o prezo é o tipo de xuro. É dicir, este préstamo ten un prezo de que ten que devolverlo vostede co 2,8% anual. Pero todos sabemos que existía, en cambio, o prezo efectivo que era a tasa anual equivalente, a TAE, non? Bueno, a TAE prácticamente era unha composición do tipo de xuro nominal coa comisión de apertura. O que nos dio o Tribunal de Justicia Europea é, moi ben, é posible cobrar comisións si se prestan servizos adicionais, pero non polo feito de entregar o diñeiro. A entrega de diñeiro, a posta en disposición do préstamo, a súa retribución e o pagamento do xuro, o pagamento do interese, non? O Tribunal Supremo, por antesón a segunda cuestión presidencial do Tribunal de Justicia da Unión Europea, o Tribunal Supremo sempre atento aos intereses dos bancos e, desgraciadamente, moi poucas veces atento aos intereses das persoas consumidoras, o que plantexou é moi ben, sí, pode haber un servizo. Ese servizo é o estudo da operación. E así está recoñecido na legislación española. Válelles a vostedes esta circunstancia. Bueno, eso que estamos agardando do Tribunal de Justicia da Unión Europea, calculamos que isto pode estar resolto a volta de 8, 9, 10 meses, e precisamente por eso este é o momento a caído, non, para a demanda colectiva, porque, lóxicamente, o xulgado da Coruña o que será que incorporar, terá que respetar o mandato do Tribunal de Justicia da Unión Europea, que é o intérprete auténtico, non, do dereito europeo, que con prevalencia ao propio dereito estatal, a clave é esta, non? Que a Comisión de Apertura pódese considerar como servizo do estudo do préstamo. Parece que o estudo do préstamo vai in situ, vamos, se non estudas, non podes prestar, e, por tanto, se estudas e prestas, pois antes unha retribución, e se estudas e non prestas, bueno, pois lóxicamente non podes cobrar nada, salvo que houbera previamente un acordo vinculado, no, a ese rexeitamento. Eu considero que está o Tribunal de Justicia do Tribunal Supremo Estatal está enredando e plantexando o Tribunal de Justicia da Unión Europea, pois escenarios que non son lóxicos. Non hai ningún servizo propio ou adicional, non, como por exemplo, pois pode ser que comisións pode haber. Bueno, pois podemos ter comisión de administración, porque hai unha, por exemplo, dunha conta, porque é un servizo adicional, non? Pero neste caso o préstamo moi ben, oye, foi aceptado. Bueno, pois por eso mesmo é a retribución, non? Nese sentido, que se sean transparentes ou que fosen transparentes, é que incrementaran o tipo de xuro precisamente con esa conta. E ademais hai unha cuestión que isto quizá non tanto dos últimos anos, pero os que temos certa perspectiva de hai 10, 12, 15 anos, cantas veces se nos decía, ollo, tipo de xuro 2% ou 3%, tipo, cando non era variable, non? Pero tipo de xuro fixo 3%, TAE 3,8%, por que era o TAE? Porque incorporaban a comisión ao tipo de xuro e, por tanto, considerábase por parte do propio banco que era todo o mesmo, non? Dice, no, tens que atender non o nominal, tens que atender a tasa anual efectiva. Bueno, tasa e tipo son as mesmas, son palabras absolutamente sinónimas, non? Por tanto, entendemos que hai fundadas posibilidades, non, de conseguir que os consumidores de Galicia e do resto do Estado pois poidan devolver estas cantidades que xuntan moitísimo dinheiro, porque a esta media que falamos de 1.200 euros, que cos xuros probablemente pois esteamos en escenarios de entre 1.600, 1.800 ou mesmo 2.000 euros, estamos a falar de entre 250 e 300.000 operacións. Préstamos, non? Non vamos falar de consumidores, vamos falar de préstamos, non? Porque algún pode ter máis de un. Pero préstamos aquí en Galicia e quizá rondando, son proxeccións bastante aproximadas, pero non pode andar moi moi longe, rondando os 4 millóns de operacións, falo entre os anos 97, 98 e 2018 no conxunto do Estado. Multipliquemos e realmente as cifras son moi elevadas e por iso estamos atopando en nos 11 bancos demandados, en casi todos, unha actitude de resistencia, non? Porque isto vai a conta de explotación, non? E volvemos a sentir ese posicionamento do Tribunal Supremo da Sala do Civil a favor dos bancos, como se este dinheiro estivera mellor na conta de explotación dos bancos que non nas familias. Que realmente, ademais, o que iban facer é investilo normalmente pois no que é o comercio de proximidade, no que é a rede comercial, no? É a rede máis próxima, non? E movería moito mellor, desde logo, moito máis a economía, non? Isto é tamén unha perspectiva financiarizante a respecto da economía real, que bueno, que tamén nos tiña que facer pensar, ¿no?
Pues sí. Bueno, pues recordamos a Acouga.net, o espacio en internet de Acouga, da Asociación Galega de Consumidores e Usuarios, onde os interesados poden recabar máis información sobre este e tamén sobre outros asuntos, pero bueno, a actualidade mandaba despois de que 11 bancos pues están obrigados a informar en Galicia de esa demanda sobre as comisiones de apertura hipotecaria.
Concretamente, Félix, obrigados a enviar unha carta asinada polo presidente de Acouga, non? Asinada polo presidente de Acouga, bueno, polo seu, desde, ben por correo postal, ben por correo electrónico, e bueno, simplemente os bancos envían porque precisamente é como unha maneira de proteger os datos personais dos consumidores, non? É dicir, eso non é obrigar aos bancos, sino que é precisamente en beneficio dos consumidores e en beneficio da obriga de protección de datos que teñen os bancos. Manifestar que o correo electrónico concreto para poder pedir información é presidencia@acouga.net, presidencia@acouga.net.
Perfecto. E despois, calquera outra reclamación, asunto que a audiencia queira que se trate en este espazo, poden enviarnos un WhatsApp ao 672-16-7628, un correo electrónico a este programa con outra voz @radiovoz.es. Xoán Antón Pérez Lema é abogado colaborador de Acouga. Tivo ben de novo estar conosco neste tempo. Moitísimas grazas, Xoán Antón, e ata vindera ocasión.
Moitísimas gracias, Félix. Moitísimas gracias a Radio Voz. É unha aperta a todos os ouvintes.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Volve a gran festa do outono galego. Do 4 ao 12 de outubro, desfruta do San Froilán nas rúas de Lugo. Concertos, actividades ao aire libre, animación para toda a familia e moitas máis actividades. Activando Lugo, área de cultura, turismo e promoción da lingua. Tenencia da Alcaldía, Concello de Lugo.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
E vamos ata Dumbría, nos 22 minutos, falamos da quinta edición do concurso Territorio Wagner, Contos de Misterio no Camiño. Detrás está esta mesma casa, Radio Voz, La Voz de Galicia, e tamén o Concello de Dumbría. Ana Casais, técnica de cultura e responsable de bibliotecas de Dumbría. Ana, que tal? Bo día.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo nacía este concurso y qué se busca con él?
Bueno, pues este concurso naceu a raíz dunhas xornadas que no ano 19 levamos a cabo aquí en Dumbría, pois dando a coñecer a figura do Wagner, que é unha figura dunha especie de monstro que aparece nun manuscrito dun bispo armenio que alá polo século XV fixou unha peregrinaxe ata Santiago e continuou ata o Fisterre galego, non? Nel dicía que se atopara con esa figura temeraria que o atacara no camiño e daballe o nome de Wagner. Entón, recuperando un pouco aquel escrito do bispo armenio, Mártiros de Arcellán, fixéronse unhas xornadas alrededor do nome do Wagner e unha vez rematadas, pois en colaboración coa Voz de Galicia decidimos sacar adiante este certame literario, non? Un pouco para dar a coñecer a figura do Wagner, a súa vinculación co camiño de Santiago ata Fisterre e Muxía, e para chegar aos máis pequenos, porque empezou sendo un concurso escolar que estaba somente para primaria, último ciclo de primaria e tamén para secundaria.
E agora é aberto xa a todos os públicos, non?
Pois sí, este ano imos xa coa cuarta edición do concurso escolar, que sigue sendo igual para o último ciclo de primaria e para toda a secundaria dos colexios, dos centros educativos que están nos concellos polos que discorre este camiño. E tamén se abreu, saímos coa terceira edición, a participación de público adulto, non? De xente adulta que nos envió seus relatos, que cada vez pues, teñen maior calidade, que cada vez son máis diversos, e que precisamente todos os gañadores destas últimas edicións foron recollidas recentemente nun libro publicado pola Voz de Galicia chamado Wagner.
Cantas se recolleron de media nas tres primeiras edicións?
Pois son centos de relatos, a verdade. Non che sei dicir agora mesmo o número exacto, pero son centos de relatos cada edición, cada ano que participan. E despois o que temos eliximos cinco en escolar de primaria, cinco en escolar de secundaria, elixense 10 destacados en adultos, e todos eles son publicados na Voz de Galicia, nos especiais da Voz. E aparte deso, pois os premios son, bueno, aí xa un poquinho máis reducidos, os premios son somente 3. No tema de escolar, o ano pasado, decidiuse que iba a ter unha dotación económica, que non vai ao neno ou nena que escribe, senón que vai ao centro educativo no que está cursando os seus estudios, que son 750 euros ao centro de primaria e outros 750 ao de secundaria. E despois, no caso dos adultos, tamén ten unha dotación económica dende o ano pasado, e é que temos un primeiro premio de 2.000 euros e un segundo de 1.000 euros. Non sei se isto incentiva a escribir máis ou non, pero que si sei é que é unha forma pois, de darlle un pouco de valor a este certame, non? E abrirnos a que xente incluso xa pois, con recoñecido nome na comarca pois estea participando.
Bueno, facelo agora, próximo a Samaín, supoño que non é casualidade, non, Ana?
Non é casualidade. Dende o principio este certame naceu na volta destas datas do Samaín, do misterio, do medo, ao final o Wagner, naquelas xornadas que vos falaba fai uns segundos, pois decidímose que por cercanía a toda a mitoloxía, a todo que é Galicia, pois que tiña figurado dun lobisome, outra das opcións era un dragón, máis cercano a culturas do norte. Arredor desa figura, arredor do medo, arredor do misterio que falábamos, pois pareceu-nos que a data máis axeitada que era esta, non? Na época do Samaín.
Bueno, pois, ademais, estamos nun tempo onde a novela, ou cando menos relatos de misterio están de moda, polo que a xente pode deixar voar a súa imaginación, pode situar esa historia no Camiño de Fisterra de Muxía, eso, ¿no? Crear una historia divertida, pero sobre todo misteriosa, ¿no? Con los ingredientes que se piden como fío conductor en este concurso. Es así, ¿no, Ana?
Es así, ese o fío conductor y algo que se pide. Después, no caso de los escolares, a veces acaba Wagner en lugar de ser un perigo para o peregrino, que é unha figura que vela pola súa seguridade, e que, bueno, saen historias, a verdade, que moi diversas e moi divertidas. Con moitísima imaginación, os pequenos teñen un imaginario super, super enorme, saen historias impresionantes. E no caso dos adultos, pois tamén unha das gañadoras, a primeira gañadora, Natalia Lema, da primeira edición, describiu a Wagner como unha muller. Que, bueno, que tamén lle dou así un toque elevado ao matriarcado galego.
Interesante,
está
sí.
Está moi interesante, sí. Están recollidas.
Cada un despois pode interpretar, non? O que Wagner, por certo, Wagner con K de quilómetro, non con G, que sería o nome do músico, Wagner con K, non?
Exacto, nome... coñémolo tal cual o escribiu Mártiros, non sei, un manuscrito.
Atacando, se poden entregar eses traballos?
Pois eses traballos podense enviar á delegación de Carballo da Voz ata o 15 de outubro.
Bueno, pois restan poucos días, ¿eh? Restan poucos días para que a xente se anime e participe nesta cuarta edición do concurso Territorio Wagner. Contos de misterio no camiño, neste caso no camiño de Fisterra. Detrás está esta casa, Radio Voz, tamén a Voz de Galicia e o Concello de Dumbría. Ana, algo máis que engadir?
Pois pouco máis, animar a quen aínda non se atrevese a presentarse a ningún certame, a que lle boten ganas para diante, que se atrevan, porque hai xente que descubre que lle gusta escribir e hai xente que descubre que escribe moi ben, ademais.
Pois pode
Así
ser,
que moito ánimo a todos.
Pode ser un bo escaparate, non? Ou unha boa entrada ao mundo da literatura para moita xente a través de certames como este, claro que sí. Bueno, pues eso, animar a xente a que participe, que lle dé corpo a esta cuarta edición do concurso. Ana Casais, técnica de cultura, responsable de Bibliotecas de Dumbría. Moitísimas grazas por toda a información, que sexa un éxito e ata vindeira ocasión.
Moitísimas gracias, esperábamos por aquí por Dumbría a todos. Coidao co Wagner.
Seguimos adiante con outra voz aquí en Radio Voz.
Volve a gran festa do outono galego. Do 4 ao 12 de outubro, desfruta do San Froilán nas rúas de Lugo. Concertos, actividades ao aire libre, animación para toda a familia e moitas máis actividades. Activando Lugo, área de cultura, turismo e promoción da lingua. Tenencia da Alcaldía, Concello de Lugo.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Situámonos no Rosal, dende onte, ali estáse a celebrar a festa de outono. Saudamos a destora a súa alcaldesa, Ánxela Fernández. Alcaldesa, que tal, bo día?
Hola, moi bo día a todas e a todos.
Bueno, que nos perdimos na primeira xornada desta festa de outono de onte venres?
Pois, onte foi un día moi especial, porque o certo é que consolidamos ese irmanamento que temos entre a Laracha, a Guarda e o Rosal no entorno a unha figura moi importante na nosa tradición e historia como é o cabaqueiro, non? A Laracha, pois, fixo un traballo recuperando parte desa memoria, dese patrimonio a través do historiador Xavier Maceiras, un libro no que moitos dos cabaqueiros do Rosal e da Guarda participaron, que se chama As Telleiras da Laracha e os Cabaqueiros do Baixo Miño, e que foi presentado polo seu autor, por Xavier Maceiras, co cal vivimos un momento de irmanamento moi emotivo, coa presenza incluso do propio alcalde da Laracha e un dos seus concelleiros que nos visitaron para vivir este irmanamento en primeira persoa. Así mesmo tamén disfrutamos da música cun grupo pop rock galego, con Sun Yow, e bueno, quédanos por diante gozar deste sábado, que é o día central da nosa festa do outono. Agardamos poder facelo incluso coa climatoloxía adversa que nos agarda.
Unha festa de outono que coincide sempre coa celebración do Pilar, é así, non, alcaldesa?
Sí, sempre tentamos facer unha programación moi diversa para todos os públicos, que combina pois eses eixos importantes para o Rosal: a música, os cabaqueiros, as murgas, con esa tradición consolidada co festival do Memorial Irmáns Flores, e incluso a gastronomía, implementando desde fai 3 anos unha feira do produto onde se pode degustar pois o mirabel, o mel, mermaladas, produtos da horta, plantas de interior e de exterior, produtos para incluso para pel, naturais, doces, e tamén podese brindar cun bo viño e comer xamón polvo nesta mañá de sábado, coincidindo co día do Pilar.
Bueno, se lle parece, analizamos o que dá de sí co programa e cos horarios, sí?
Perfecto, sí, sí.
A que hora principia, por lo tanto, esta festa de outono?
Pois terá comezo ás 11 da mañá coa inauguración da terceira feira de produtos, onde se poderán degustar pois os produtos típicos do Rosal, entre eles pois destacaría o mirabel, as marmaladas, o mel, os produtos da horta, teremos tamén planta de exterior e interior, teremos doces, viño, produtos cosméticos, polo tanto, convidamos tamén a brindar cun bo viño e a poder degustar tamén polvo e chamón que imos ter para poder picar algo a partir das 11 da mañá. Teremos despois a tradicional misa na que participará o coro Ecos do Folón, unha sesión vermú coa actuación dun grupo chamado Son Godins, aquí da Contorna, e pola tarde, despois de comer, contaremos coa gran demostración do cabaqueiro, do traballo dos cabaqueiros, e co pregón de Xavier Maceiras, do historiador que fixo ese recoñecido libro, e coa presenza de veciños e representación, alcalde da Laracha, que estará con nós. Contaremos a seguir con actuacións do Memorial Irmáns Flores, diferentes grupos de murga que nos van a acompañar neste festival xa consolidado, e o domingo, o día 13 de outubro, teremos un concerto moi especial da banda da Agrupación Musical do Rosal, e que vai ser ás 4:30, o concerto pre-certame, e que a banda do Rosal, despois de 13 anos, participará o día 20 no certame galego de bandas, e teremos a gran sorte de que no preludio dese día, o día 13, imos poder mañá desfrutar dese gran concerto onde se tocarán as obras pois do certame galego de bandas.
Que nos escoite agora dende calquera punto de Galicia, alcalde, se diga, non sei que é un cabaqueiro, como lle explicamos, un oficio tradicional, por exemplo, nesa zona do Rosal, da xente que facía ladrillos, non? Exactamente así.
Efectivamente, os cabaqueiros son os telleiros. Entón, gran parte de todas as persoas dos homes que entre os anos 30 e os anos 70 emigraron a moitos lugares de Galicia e tamén de Castela porque eran telleiros e iban ás fábricas a facer as tellas, eran traballadores das telleiras. Tiñan incluso un idioma propio que se chama o cabaqueiro e, polo tanto, digamos que para nós foi un antigo oficio moi importante na economía do desenvolvemento de toda a comarca do Baixo Miño e en concreto do Rosal e da Guarda, e xustamente dáse o paradoxo de que a Laracha é un lugar rico en barro, en xeración de arxilas e este tipo de componentes, e ali houve moitas telleiras que naquel entón se crearon como propia fábrica industria, e moitos cabaqueiros do Baixo Miño foron a traballar a Laracha nas telleiras que había ali. De aí o irmanamento entre os tres concellos, e bueno, que teña esa importancia pola tradición, pola historia, polo desenvolvemento económico que tivo naquel entón para moitas familias e que viviron os rosaleiros e rosaleiras de primeira man.
Bueno, cambiante se respira nesta festa, por lo tanto, como lle explicamos aos ointes o que se vai a topar, sobre todo hoxe sábado, alcaldesa, para, bueno, seducilos e que se acheguen ata o Rosal.
Pois eu creo que a festa do outono do Rosal caracterízase polo bo ambiente, por amosar aos nosos visitantes a calidade de vida que temos no Rosal, nesa gran calidade humana, pero tamén do produto, non? Hortofrutícola, con ese produto típico, ademais combinada coa mellor das músicas, con un bo ambiente de lecer e con esa tradición que é tan singular como é coñecer o oficio dos cabaqueiros e como é ver en directo con esa mostra do cabaqueiro como esas persoas facían as tellas e coñecer un oficio tradicional que forma parte do patrimonio rosal, pero tamén de todos os galegos e galegas.
Temos todos os datos para poder achegarnos ata o Rosal, ou se sabe de gozar desa festa do outono. Se me permite, a modo de despedida, alcaldesa, a música de Zurrumalla, que estarán actuando hoxe pola noite. Parécelle?
Moitísimas grazas, sí. A verdade é que o Memorial Irmáns Flores é un evento moi importante tamén na cultura e tradición galega, e coas súas murgas penso que é extraordinario despedirnos, e estades todos e todas convidados a vir ao Rosal a disfrutar da boa música, do bo viño e da boa gastronomía.
Ánxela Fernández, e alcaldesa do Rosal. Graciña, xa tamén dera ocasión.
Moitas grazas.
Ansias penas.
con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio.